Căci și după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile, de afară lupte, din lăuntru temeri. Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat și el de voi. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu îmi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceea v-a întristat, măcar pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur. Nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Căci uite, tocmai întristarea aceasta voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Amin. Predica ocupă nu doar în bisericile noastre, ci în economia Noului Testament un rol primordial, predica sau propovăduire. Mergeți în toată lumea și predicați, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Aceasta este misiunea noastră, să predicăm Evanghelia, sigur, nu doar prin vorbe sau proclamații, ci mai ales prin felul, prin stilul, prin modul nostru de viață. Când noi venim la biserică și mai ales după ce se citește textul din care se va predica, și predicatorul face foarte bine când predică de unde a citit, căci prima așteptare a bisericii este să audă un mesaj din textul care s-a citit. Sunt sigur că niciunul dintre voi nu așteptați o predică despre Armagedon. Și eu v-aș dezamăgi foarte mult și v-aș înșela așteptările dacă aș avea o predică despre Armagedon, chiar dacă ea ar fi extraordinar de bună. Voi v-ați spune întrebarea și ați vorbi între voi mergând acasă, unde a fost în stare fratele Levi să găsească Armagedonul în 2 Corinteni, capitolul 7, că nu-l vezi nicăieri. Așteptările noastre când stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu, după ce cuvântul a fost citit, poate mai cântă cor, o cântare, și urmează ca predicatorul să înceapă predica, sunt diverse. Noi venim la biserică și așteptăm ceva de la predică, respectiv de la predicator. Și aceste așteptări sunt, de pildă, așteptăm înviorare sufletească. Vrem să fim înviorați, vrem să plecăm bucuroși. De ce am plecat mai triști decât am venit? Vrem, sigur, edificare și zidire sufletească. Vrem bucurie, vrem învățătură. E normal să așteptăm învățătură și pastorul sau preotul e obligat să dea învățătură poporului. Cuvântul lui Dumnezeu spune de pe buzele preotului, se așteaptă știința. Probabil că așteptăm îndemnare și cunoștință. Și când așteptările noastre sunt confirmate de predică, de ceea ce predicatorul ne dă, noi suntem fericiți. Plecăm acasă foarte fericiți și zicem, Domnul să-l binecuvinteze pe fratele pastor. Ce ne-a înviorat? Ce ne-a bucurat? Ce ne-a înveselit? Ce ne-a trezit? Ce ne-a îndemnat? Și suntem de partea lui. Dar altădată zicem, când așteptările nu se confirmă, sau chiar așteptările noastre se vedeți false, spunem, vai, ce ne-a săpunit! Ce ne-a criticat? Ce ne-a demolat? Ce ne-a amărât? Etc., etc., etc. Și atunci tindem să fim oarecum împotriva respectivei predici și a respectivului predicator, chiar dacă și predica vine de la Dumnezeu, Și chiar dacă și predicatorul și-a făcut slujba care Dumnezeu a așteptat-o de la el în seara aceea sau în ziua aceea. În această seară, nu știu ce așteptați voi de la predică. Eu mi-am propus însă, frați și surori, să vă întristez. Probabil că se pare neobișnuit, pentru că mereu și mereu v-am spus, fraților, vreau să vă văd veseli, vreau să vă bucurați. Ce e asta? Intrați în biserică, parcă ați intrat la bancă să vă plătiți creditele. Fiți bucuroși în casa Domnului, am spus mereu și spun mereu și o să spun. Și lăsați bucuria mântuirii să se vadă pe fața voastră când cântați, când spuneți amin. Nu cântați ca și cum n-ați mâncat de o săptămână. Nu cântați ca și cum veniți de la schimbul 3. Lăsați bucuria mântuirii să clocotească în inimile voastre și bucurați-vă în casa Domnului. Dar în seara aceasta aș vrea, dacă aș putea, să vă întristez. Sigur că doctrina asta a tristeții sau o predică despre tristețe nu are cum să fie populară, mai ales la New York, în America și în toată cultura vestului. În lumea veche, oamenii nu-și mascau simțămintele așa de mult ca noi astăzi. Oamenii când erau foarte necăjiți și amărâți, își rupeau hainele, își puneau țărân în cap, se îmbrăcau în sac, ședeau pe cenușe și vedeau că e normal, dacă ți-e inima tristă și sufletul trist, să lași această tristețe, să se vadă afară. Noi trăim astăzi în ceea ce aș numi eu civilizația sau cultura zâmbetului. Zâmbetul este obligatoriu astăzi. E o datorie profesională. Pe patronul la care tu ești angajat, nu-l interesează cât de necăjit ești tu, cât de supărat sau întristat, care-s durerile tale. Tu când stai acolo la poartă, când la recepție, în magazin, când prezinți ceva, tu trebuie să ai o față senină. Cerul trebuie să se răsfrângă din fața ta, altfel ești în pericol să stai serviciu. Nimeni n-apreciază în America, a vremii noastre, oameni triști, fețe postomorâte, priviri necăjite. Uitați-vă la orice postă din orice ziar. Nu o să vedeți o fotografie la care nu-i se văd omului sau femeii dinții. Toată lumea zâmbește și zâmbește extraordinar de puternic ca să arate că e fericit. Asta înseamnă că are succes. Asta înseamnă că are împlinire în viață. Că e confident, că e sigur de sine. Trăim într-o cultură a zâmbetului în care oamenii de multe ori și dacă au mult necaz în inima lor, pe din afară afișează multă fericire și afișează o stare de satisfacție. Sigur că mai mult decât oricine, creștinii au toate motivele. Au îndreptățirea, frați și surori, și avem suportul moral și spiritual să fim bucuroși. Noi nu trebuie să le compunem o față veselă, noi avem resurse invizibile dincolo de lumea aceasta ca să fim bucuroși. Avem bucuria că Domnul Iisus Hristos ne-a mântuit și ne-a iertat de păcate. Totuși, ați observat că în textul care l-am citit, se vorbește mult despre tristețe și se vorbește mult despre întristare. Și în aceeași măsură în care credinciosul se bucură, laudă pe Dumnezeu că i-a iertat păcatele, că îl primește în jertfa Domnului Hristos, credinciosul se și întristează. Și el este trist pentru păcatele care le-a comis, pentru eșecurile din viața lui, pentru neîmplinirile, pentru nerealizările lui. Și Biblia ne spune că nu-i nimic rău să fii trist. Chiar dacă nu-i prețuit sau nu-i la modă să fii trist, nu trebuie să vii la biserică și să-ți compui o fizionomie. Când dai mâna cu fratele tău, nu zâmbi mai mult cu fața decât cu inima. N-avea mult mai mult cer pe față decât cer în inima. Dacă nu-i cer senin în inima ta, nu încerca să-l pui pe față, că arată zugrăvit, arată că a dat cu bidineaua. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în mod deosebit despre întristare. Vom vedea că sunt două feluri de întristări și că aceste două întristări, două feluri de păreri de rău, de regrete, duc în două direcții diferite, în două puncte finale diferite, pentru că și originea lor este diferită. Aș vrea să în prealabil să facem o trecere în revistă sau, dacă vreți, o alergare prin Biblie, prin diferite cărți, ca să vedem în mai multe cărți ale Bibliei, o serie întreagă de paragrafe, în care se vorbește despre tristețe și întristare, rolul ei și despre felul în care Dumnezeu se folosește de întristare și de tristețe, tocmai ca să ne transforme pe noi după voia Lui. Adevărul este că tristețea afectează pe om la diferite nivele. Propriu zis, nu scapă nimic din om când tristețea îl cuprinde. Aduceți-vă aminte că Neemia era la Susa. Era paharnicul împăratului Artaxerxes. Într-o poziție foarte înaltă. Propriu zis, viața împăratului era încredințată lui. El gusta vinul pe care împăratul bea înainte. El mânca prima dată din mâncarea împăratului și el spunea: împărate, poți să mănânci și tu ești sigur și viața ta nu este în primejdie. O ducea foarte bine. Trăia, fraților, ca în America. Mai bine ca în America. Și odată vine un cineva, zice, a venit Hanani, în capitolul 1 se spune, unul din frații mei. Și mi-a spus că cei ce sunt acolo în țară sunt în mare ocară. Ierusalimul e dărâmat, porțile cetății sunt arse de foc, zidurile care altădată protejau cetatea Ierusalimului sunt o grămadă de molozuri. Și când mi-a adus Hanani această veste, spune Neemia, am șezut jos, am plâns, m-am jelit multă vreme, multe zile, și am postit multe zile înaintea lui Dumnezeu. Și tristețea aceasta l-a marcat așa de mult, încât într-o zi când era în slujba lui de paharnic, în fața împăratului, împăratul a observat aceasta. Și l-a întrebat Neemia: ce se întâmplă cu tine? Care-i problema ta? Totuși nu ești bolnav, îi spune împăratul. Dar pentru ce ai fața tristă? Bolnav nu ești. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Și spune Neemia, m-a cuprins o mare frică, că niciodată nu fusesem trist înaintea împăratului. În cultura aceea, asiro-babiloniană, credeau oamenii că împăratul e zeu, un fel de Dumnezeu. Și credeau că împăratul, fiind zeu, răspundește în jurul lui fericire. Și era o mare primejdie să fii trist înaintea împăratului. Ca în România, trebuie să bați din palme, că dacă nu băteai din palme, te întrebau ce-i cu tine, ce nu-ți place. Și Neemia spune, mi-a fost frică, dar vreau să rețineți doar, fața lui a trădat întristarea din inima lui. Fața lui nu mai arăta ca înainte. Doi ucenici, după ce Domnul Hristos a fost răstignit, mergeau spre Emaus, un sat aproape de Ierusalim. Speranțele lor erau spulberate, nu mai aveau nicio nădejde. Cel de la care așteptau ei mântuirea lui Israel a fost pus pe cruce, era acum în mormânt de atâta vreme și oamenii aceștia erau total dezorientați. Și Domnul Iisus, cel înviat din morți, vine din urmă și îi ajunge și ascultă discuția lor. Și la un moment dat îi întreabă, ce fel de vorbe sunt acestea care voi le schimbați între voi pe drum? Și spune Luca, ei s-au oprit uitându-se triști. Când un om este cuprins de tristețe, inima lui e cuprinsă de tristețe. Fața lui exprimă acea tristețe și ochii lui sunt cu o privire tristă. Îngădiți-mi să spun, și nu e o speculație, într-un fel umbli pe jos, pășești, într-un fel pășești când ești bucuros și într-altfel pășești când ești trist sau când ești necăjit. Noi care ne cunoaștem unii pe alții sau care suntem apropiați unii de alții știm doar când privim la un prieten sau la cineva din familia noastră că ceva nu-i ok cu el sau ceva nu-i deosebit, nu-i bine în viața lui. Haideți să ne uităm foarte telegrafic la câteva versete din Biblie care ne arată că întristarea nu numai că e îngăduită de Dumnezeu în viața credinciosului, dar că este chiar folosită de Dumnezeu ca să-l cioplească pe credincios, ca să-l șlefuiască și să-l aducă într-o stare după voia lui. În Deuteronom, în capitolul 16, se vorbește despre prăsnuirea sărbătorii Paștelor. Și sunt acolo să ne întreagă de detalii. Unul din verse spune însă așa: în timpul sărbătorii să nu mănânci pâine dospită, ci 7 zile să mănânci azim, pâinea întristării, căci a ieșit în grabă din țara Egiptului. Așa să faci ca să se aduce aminte toată viața ta de ziua când a ieșit din țara Egiptului. Frați și surori, poate că o să ziceți Deuteronom 16 nu are nicio aplicație pentru noi. Să știți că are. Știți cum cred eu că ar trebui să sărbătorim noi Deuteronom 16? Dacă ne aducem aminte că odată ne-a fost așa de greu, poate ne-a fost, poate la unii nu ne-a fost niciodată, dar dacă ne-a fost așa de greu încât, hai să nu zic că n-am avut ce mânca, dar n-am avut ce am fi vrut sau cât am fi vrut. Acum când avem de toate și frigiderele în America sunt așa de mari, că frigiderele din Europa încapă în frigiderele americane cu uși cu tot, din când în când să servești familiei o masă de aia, cum era în România când se dădea un pachet de unt pe o lună la o familie. Și când o să te întrebe copiii ce-i cu asta, tu să le spui, noi așa am trăit când am fost ca voi și noi am venit aici pentru voi. Și vrem să avem așa din când în când câte o masă de asta, ca să vedeți și voi cam ce pâine am mâncat noi și câtă era. Dumnezeu vrea ca poporul lui să mănânce pâinea întristării pe parcursul sărbătorii Paștelor, ca să-și aducă aminte unde a fost și de unde l-a scos Dumnezeu. Și noi avem nevoie să ne aducem aminte de unde ne-a scos Dumnezeu în toate felurile, frați și surori. Rut, capitolul 1, cu versetul 21, spune Rut așa: la plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a arătat împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Naomi n-a supărat pe Dumnezeu nici într-un fel, dar Naomi a recunoscut și a confirmat și a zis: cel atotputernic m-a întristat. Dumnezeu a îngăduit sau a adus întristarea în viața mea. În 2 Corinteni 4 cu 17 ni se arată că întristările care le aduce Dumnezeu peste noi sau le îngăduie, nu numai că au noimă, dar au valoare chiar nu numai pentru viața asta și pentru cea de veci. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. De multe ori când ochii îți lăcrimează, iei repede batista și îi ștergi, e o rușine pentru un bărbat să plângă. Arată că e slab, arată că nu are caracter, nu are putere. Nu te rastris și când inima plânge. Și totuși spune aici că și întristările noastre sunt ușoare pentru că sunt de o clipă, dar lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Filipeni 2 cu 27. Ce-i drept, spune Apostolul Pavel aici, despre Epafrodit. A fost bolnav acest Epafrodit, acest credincios deosebit și foarte aproape de moarte. Dar Dumnezeu a avut milă de el și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. Deci Dumnezeu îngăduie întristarea în viața noastră. Uneori o aduce, fraților, știți? Dar veghează să n-avem întristare peste întristare. O cântare spune așa de frumos: Doamne, Tu necazuri lângă noi rămâi. Chinurile noastre Tu le înduri întâi. Ele mai înainte trec prin mâna Ta și nu îngădui numai cât putem purta. Dumnezeu a avut grijă ca Pavel să n-aibă întristare peste întristare. Evrei 12 cu 1. E vorba de întristarea ca o consecință sau o cauză a pedepsei. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace și neprihănire. Cei care sunteți mai în vârstă, vă aduceți aminte că părinții noștri și bunicii noștri au folosit cu noi o altă pedagogie decât pedagogia care folosesc acum în școlile americane sau în familiile americane. Când noi am fost copii, când tații noștri au fost copii, de regulă era că tata conducea familia. și copiii ascultau. Acum e că cei mici conduc familia și cei mai mari ascultă. Și când făceam ceva rău, tata care mă iubea și tatăl vostru care vă iubea ne pedepsea. Mulți era o procedură, era o pedagogie a generației mai vechi. Zicea, ia du-te tu în curte sau în grădină și adus tu unuia. După gravitatea faptelor tale, cum crezi tu că meriți? Și când te duceai și te gândeai pe care să o iei și dacă era duceai una potrivită, se rupea prima dată, te trimitea din nou, erai așa de trist. Erai foarte trist. Perspectiva pedepsei, pedeapsa, te întrista extraordinar, te vlăguia. Orice întristare, orice pedeapsă, e o pricină de întristare. Și când Dumnezeu ne pedepsește, că nu trebuie să ne fie străină teza asta, dacă suntem copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu ne pedepsește. Când eram copil, făceam și eu că dăs copii tot felul de lucruri. Apostolul Pavel și el mărturisește. Când eram copil, gândeam ca un copil. Toate le făceam ca un copil. Și când eram copil, odată, poate, am spus exemplul acesta, nu vreau să mă fălesc aici cât de bun am fost sau cât de rău am fost, numai că se electrificase satul. Și pusese becuri pe stâlpi, era așa de frumos cu becuri în sat. Și noi copiii cu praștiile am făcut concurs care ne merim becurile. Am mers și eu unul, două, alții ne merim mai multe. Dar tata m-a pedepsit pe mine pentru două becuri ale mele de numă. Totdeauna m-am gândit că nu făceam, copiii nu fac rele de unul singur, mai rar. Rău nu se face, n-ai succes la el, parcă nu te bucuri de el că-l faci singur. Când se strâng mai mulți băieți, mai multe fete la oaltă, în colectiv, altfel se face rău. Și eu mă întrebam, ce are tata de numai pe mine mă pedepsește, pe mine mă mustră, cum se zice în Ardeal, mă provozește? Ce mă provozește numai pe mine, mă spădește numai pe mine? Că doar cu ceilalți am făcut. Și noi trebuie să înțelegem că tatăl nostru are treabă cu noi și ne ceartă și ne mustră și ne pedepsește uneori pentru că suntem copiii lui, pentru că ne iubește. La școala biblică s-a citit, vă rog să vă amintiți, prin aceasta se cunosc sau se deosebesc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Pe unii lasă Dumnezeu în voia minților blestemate și pe noi uneori ne mustră. Știi ce zice Psalmul 23? Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. David a fost poet, a fost artist, fraților. Ăsta e un fel poetic, când îți trage cineva o nuia peste spate. E așa de greu să numești aia mângâiere. Să mai primești un toiag, să văd dacă mai numește aia mângâiere. Dar el spune, când Dumnezeu mă croiește cu nuiaua lui, îmi face bine, mă ustură pielea, îmi place. Carnea se revoltă, firea se revoltă, dar Dumnezeu mă aduce la calea dreaptă ca să-mi scape viața, ca să-mi scape sufletul de la ea. Dacă suntem copiii lui, Dumnezeu ne mustră și Dumnezeu ne pedepsește. Poate că ne pare și asta e o întristare pentru noi, dar e spre binele nostru. 1 Petru 5:6. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum dacă trebuie sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Ce lucru extraordinar este să știi că tu, că noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită. Prin încercări, dacă trebuie, suntem întristați. 1 Petru 2:19. Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe drept. Mie nu-mi place să fiu trist, ție nu-ți place să fiu trist, lumea nu apreciază întristarea. Ioan 16:20 și 22. Adevărat, adevărat vă spun, zice Domnul Hristos, că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura, vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Tot așa și voi acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu va răpi bucuria voastră. Doar trei alte referințe foarte cunoscute din Biblie care arată că Dumnezeu pune preț pentru starea noastră, pe lacrimile noastre și pe durerea noastră. Plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. E ok să plângi. Să plângi cu fratele tău de durerea lui, de suferința lui, de necazul lui. Să stai alături de el și să taci lângă el ca prietenul lui Iov, care au stat zile și nopți și au tăcut și nu i-au putut spune nimic, au văzut ce mare era durerea. Ferice de cei ce plâng. Nimeni în extremă să mai plânge și de bucurie, dacă am de obicei să plânge de supărare, de necaz, de tristețe. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Mai bine într-o casă de jale, unde tristețea e suverană, decât într-o casă de petrecere, unde sufletul uită de Dumnezeu. În adevăr, spune la 2 Corinteni 7:10, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Ce vreau să spun? Că dacă Dumnezeu îngăduie asupra mea și asupra ta o întristare, fie din cauza unei pedepse, fie din cauza unei încercări, fie din orice altă circumstanță, și întristarea asta produce pocăință în viața mea care mă duce la mântuire, la urmă, mie nu o să-mi pară rău, nu o să mă căiesc că mi-a făcut Dumnezeu porția aceea de amărăciune și că mi-a întristat Dumnezeu inima, cum a spus Naomi, cel atotputernic m-a întristat. Dar de ce m-a întristat? Ca să mă ducă prin pocăință la mântuire și n-am să regret și n-am să mă căiesc și nu o să-mi pară rău că am avut parte de o asemenea întristare. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moarte. Și nu e vorba doar de moartea biologică, e vorba de despărțirea veșnică de Dumnezeu. Te uiți la doi oameni și amândoi sunt triști. Amândoi au ochii în lacrimi și inima mâhnită. Și nu-i tot una, frate. Și nu-i tot una, soră. Doi oameni stare care vine de la Dumnezeu, care îl duce la pocăință și la viață. Și celălalt poate avea întristarea lumii care aduce moarte. Când am spus că vreau să vă întristez și aș vrea împreună cu voi să mă întristez, m-am gândit și mă gândesc la întristarea care vine de la Dumnezeu, care e după voia lui Dumnezeu și care aduce viață și aduce mântuire. Haideți să vedem câteva exemple. L-am citat deja pe Nemia, care s-a jelit, a plâns, a stat jos, inima i-a fost tristă, fața i-a fost tristă. De unde a venit întristarea aceea și ce fel de întristare a fost? O întristare după voia lui Dumnezeu. Cu acea întristare a lui Nemia a început de fapt planul și acțiunea de reconstruire a Ierusalimului. Dacă Nemia ar fi rămas impasibil, a, și ce-i cu ei? Eu sunt în America acum. Ce dacă n-au biserică? Ce dacă n-au lemne de foc la biserică peste iarnă? Ce dacă n-au bani să-ți plătească gazul? Ce dacă n-au și ei un harmon acolo? N-au cărți de cântări? Treaba lor! Eu sunt în America. Când Nemia s-a întristat, a fost o întristare după voia lui Dumnezeu. Și Nemia s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a mișcat în direcția în care el voia ca să se rezidească cetatea Ierusalimului. Când tu ești trist, pentru cei dragi ai tăi, când inima se întristată pentru cei de acasă din România, pentru frații de acolo, pentru oameni din diferite părți ale lumii, dacă întristarea asta vine de la Dumnezeu și după voia Lui, ea va crea un efect și tu te vei implica la nivelul și la scara la care tu și cu mine poți, ca Nemia, într-o lucrare după voia Lui Dumnezeu, într-o lucrare mânată de Dumnezeu. Să luăm un exemplu din Noul Testament. Cunoscut și drag nouă tuturor este Apostolul Petru. O fire foarte energetică, foarte deschis acest om. Îl iubea pe Domnul Iisus în mod extraordinar.
era dispus să-și dea viața pentru Domnul Iisus. Și eu cred, fraților, că atunci când Petru spune că și dacă toți se vor lepăda, eu n-am să mă leapăd, eu cred că nici nu s-a dat mare, nici n-a vorbit ușor, cred că a gândit așa, a crezut așa și a dorit așa. A dorit să stea tare și să nu se lepede niciodată. Se duce în curtea marelui preot. Și se duce acolo că putea să fie departe de Ierusalim la 100 de maile. Se duce tocmai pentru că îl iubește pe Domnul Iisus. Vrea să-l însoțească de aproape, vrea să vadă ce se întâmplă cu Domnului, cu Mântuitorul lui. Și acolo e supus la un test, la o încercare. Vine un slujnic, o fată de casă. Îl aude vorbind și după accentul lui, e clar, este din Galileea. Altfel vorbește evreiește, altfel vorbește aramaica. Asta nu e de la Ierusalim. Am fost toată în Craiova. Vorbeam pe stradă. M-a oprit un om și a zis, sunteți de la Cluj, domnule? Nu de la Cluj, de la Zalău. Tot acolo, zice. Și eu am făcut facultatea la Cluj. Câteva propoziții m-au auzit vorbind pe stradă, nu cu cineva. Și el m-a cunoscut. Și Petru s-a trădat prin dialectul lui, prin accentul lui. A, tu ești galilean. Parcă mi-aduc aminte că te-am văzut cu el. Și Petru a început să fie cuprins de frică. Nu fiți prea curajoși ca să-l condamnați. Mai bine simpatizați cu el. Și rugați-vă să nu treceți niciodată prin încercare ca a lui. Și el se gândește, acum vin gărzile și mă prind și pe mine. Petru avea familie, nu știu dacă avea copii, dar era căsătorit. Domnul Hristos a vindecat-o pe soacra lui. Poate că avea și copii. Și Petru a început să gândească la soția lui, la... Eu știu câte nu avea și el acolo, grijile lui, care... Nu-l cunosc, auzi, știi? Fată dragă, nu-l cunosc. Tăia spune, nu există. Vorba ta de atât de gol, ești unul dintre ei. Și Petru e cuprins de mai multă frică. Auzi, eu nu-l cunosc. Dar fata aceasta, slujnica aceasta, nu cedează. Nu-i niciun echivoc, ești dintre lor. Și el se jură atunci și cu jurământ își tăgăduiește învățătorul și se leapădă de el și, sigur, cânte cu... A fost Petru ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, nici de cum. A ieșit afară și a plâns cu amar. Cum a fost plânsul acesta cu amar? A fost după voia lui Dumnezeu sau nu? A fost după voia lui Dumnezeu. După înviere, Domnul îl întreabă, mă iubești tu? Paște mielușeii, mă iubești paște oițele, mă iubești paște oile. Și Petru se întristează când Domnul îl întreabă a treia oară. Dar a fost o întristare și un regret și o durere care l-a dus la pocăință și l-a dus la viață. După înviere, Domnul Hristos zice, spuneți și lui Petru, și lui spuneți-i, să vină și el acolo. Întristarea după voia lui Dumnezeu produce pocăință și duce la viață. Să luăm un alt exemplu, tot un apostol. Iuda a umblat cu Domnul Iisus, probabil tot așa de mult cât a umblat, apostolul Petru și ceilalți. Și a fost foarte aproape de Domnul Iisus, el era casierul grupului de apostoli, ținea punga și avea de discutat cu Domnul Iisus de multe ori chiar business, să cumpere una, să cumpere alta. Vă amintiți odată când Domnul spune ceva și toți apostolii au crezut că i-ar fi zis să cumpere pâine, pentru că el ținea punga. Iuda alege să-l vândă pe Domnul Hristos. E multă filozofie și e mult timp discutat ce l-a motivat, de ce l-a motivat. Cert este că la un moment dat Iuda, asemenea altor ucenici, amintiți-vă când l-au părăsit cei mai mulți, când a zis Domnul Hristos, trebuie să mâncați trupul meu și să beți sângele meu. Ce-a spus unii din ucenici? Asta este prea de? Și l-au părăsit. Și Iuda, de la un anume punct, n-a mai putut să vadă sau n-a vrut să vadă ca Domnul Iisus. El a crezut că Domnul va instaura împărăția lui Israel, îi va elibera de romani și, în schimb, Domnul vorbea de cu totul altceva. Și Iuda a zis în sinea lui, probabil, nu-i ăsta omul pentru noi și pentru neamul nostru. Nu-i omul momentului, nu-i omul istoriei. Și Iuda, vânzându-l, a crezut că, de fapt, face clear pe scenă ca eventual să vină un alt eliberator. Nu trebuie cât de puțin să înțelegem că Iuda a vrut neapărat să fie Domnul răstignit. Sau că Iuda a vrut neapărat să fie Domnul omorât. Uitați ce spune cuvântul la Matei 27. Merită să acordăm un pic de detaliu aici. Matei 27 cu 3. apoi 4 și 5. Atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, observa sublinierea, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis: am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei: treaba ta! Iuda a aruncat argiți în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Dacă te uiți în aceste trei versete, găsești câteva elemente foarte importante. Am păcătuit! Am păcătuit! Ce greu este omului pe gură cuvântul acesta! Am păcătuit! Am făcut ce nu trebuia să fac! Am păcătuit! Căci am vândut sânge nevinovat! N-am vrut bani să-și am moșie! Nu i-au mai trebuit arginți! I-a aruncat în templu! Dar s-a dus și s-a spânzurat! A fost el trist? A fost trist, fraților! Foarte trist! Dar întristarea aceasta lui Iuda n-a fost după voia lui Dumnezeu! N-a venit de la Dumnezeu, de aceea nu l-a dus la pocăință și nu l-a dus la viață. Sunt două feluri de întristări care vin peste noi și care vor să ne cucerească. Întristarea care este după voia lui Dumnezeu aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, dar întristarea lumii duce la moarte. Un alt personaj din Biblie care aș vrea să-l folosim ca un model în această seară, Esau. Despre el se spune în cartea Geneza, știm care e istoria lui, cum pentru un blid de zeamă roșietică de linte și-a nesocotit dreptul de întâi născut. Dar hai să vedem ce spune Noul Testament la Evrei, capitolul 12, versetele 16 cu 17. Vegheați, să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a mai putut să o schimbe. I-a părut rău lui Esau? A fost Esau întristat? A fost trist? Da. A plâns Esau? A plâns. De unde aveți întristarea aceasta? A fost o întristare după voia lui Dumnezeu? Nu! Pentru că Esau nu s-a pocăit niciodată. Dar de ce a fost trist? Esau n-a fost trist decât pentru că a pierdut binecuvântarea. E o mare diferență. Și în felul acesta deosebim întristarea după voia lui Dumnezeu și întristarea lumii. Când inima noastră e cuprinsă de întristare după voia lui Dumnezeu, ne pare rău că am păcătuit. Cum am fost în stare eu, un copil al lui Dumnezeu, un credincios, să fac acest lucru? Indiferent că știe cineva sau că nu știe nimeni decât tu și Dumnezeu. Dar tu ești trist. Ți-e pare rău. Inima ta e mâhnită și ochii tăi plâng. Cum am putut să fac lucrul acesta? Întristarea asta duce la pocăință și duce la viață. Există o altă întristare. Tu și cu mine păcătuiești și păcătuiești și păcătuiești și păcătuiești, dar nu te prinde. Toată lumea află, devine un scandal public și dintr-o dată îți pare foarte rău. Te întreabă frații, măi, îți pare rău? Îmi pare foarte rău. Dar nu-ți pare rău că ai păcătuit. Îți pare rău că ai fost prins. Îți pare rău nu de păcat, ci îți pare rău de consecințele păcatului. Vă dau un exemplu, e absolut ipotetic, dar îl puteți găsi în realitate, nu e problemă. Un preot sau un pastor cade în păcat și cade și tot cade și la urmă vede că e bine în păcat. O avea o parohie frumoasă, biserică mare, salar bun, toate beneficiile cum ca la americani și la urmă păcatul de la iveală și omul e amenințat să fie catarisit, excomunicat. Să-și piardă parohia, să-și piardă salarul, nu mai avea nici mult până la pensie, dacă vreți să faceți exemplu cât mai ornamentat. Și omul spune cu lacrimi, îmi pare foarte rău, ca de pildă cibișoagă. Îmi pare așa de rău. Și plânge la televizor de se udă microfonul. Întrebarea este, e aceasta o întristare după voia lui Dumnezeu, care duce la pocăință sau la viață, sau e o întristare după voia lumii? De multe ori omului îi pare rău, nu că a făcut păcatul, ci îi pare rău că păcatul creează anumite consecințe și el pierde din cauza păcatului. Un tânăr care fura mașini aici la New York, după 14 furturi de mașini a fost prins. Toate 14 au fost dovedite. L-a întrebat un reporter, îți pare rău? Și băiatul a spus, da. Dar reporterul a fost foarte inteligent și a mai mers cu o întrebare mai departe. De ce îți pare rău? De ce ai făcut? Sau pentru că te-au prins? Și tânărul a zâmbit și a zis, îmi pare rău pentru că m-au prins. N-ai mare diferență să fii trist, să plângi pentru că îți pare rău că te-au prins. Și se spune în proverbe, parcă este cei care se dau la băuturi tari și la vin, zice, ale cui sunt? Sunt vaietele. Ale cui sunt gemetele? Ale celor ce întârzie la băut vin și la amestecat băuturi tari. Și se întâmplă că cineva i-o fi bătut pe ea. Și acum veneau acasă bătuciți, bătuciți, bătuciți și plângeau că au fost bătuți. Dar lor nu le părea rău, nu le părea rău de ceea ce au făcut, ci de ceea ce s-a întâmplat. Doi băieți dintr-o familie de pocăiți s-au dus la Cluj, la școală. Și și-au zis, sau cineva i-a invitat, haideți și voi mă la discotecă. Niciodată n-au mers la discotecă. Acum s-a evit ocazia că era și tata departe, mama departe, de la Zalău la Cluj, 90 de kilometri, nu? Domnul era la 90 de kilometri și el cu tata și mama. S-au dus la discotecă. N-au intrat bine în discotecă, a început o bătaie și au luat și ei câțiva pum. Cei mai zdravi ne-au luat ei. Așa de rău le-a părut după aceea. Dar problema lui acum, de ce le-a fi părut rău? Că s-au dus acolo sau că au luat de bătut? Când faci un păcat, dacă îți pare rău de păcat, nu trebuie să știe nimeni, numai tu și Dumnezeu. Te întristezi, frate și soră. Și întristarea asta duce la pocăință și nu mai faci păcatul. Dar dacă trăiești în continuare în acel păcat și la următoare că se află și ești o rușine, un scandal în familie, ai necazuri cu nevastă sau cu soțul sau cu părinții și la urmă faci ca și pisoiul acela din poezia lui Dora Arghezi, pisoiul pocăit și te plângi puțin și te schimonoșești puțin și plângi un pic și în fața bisericii, întrebarea mea este, plângi tu de ce ai făcut sau plângi tu de ce a rezultat din păcat? Plângi tu că îți pare rău că ai mers la discotecă și nu era locul tău acolo? Sau plângi că ai luat de bătaie și încă te mai dor vânătăile? Întristarea după voia lui Dumnezeu duce la pocăință. Nu trebuie să te întristezi alții, te întristezi tu. Și duce prin pocăință la mântuire și de aceea nu-ți pare rău niciodată. La urmă când privești și zici, uite prin ce am trecut, atunci am fost supărat, am fost trist. Mulțumesc lui Dumnezeu însă că a îngăduit să trec prin acea experiență. M-am pocăit mai mult. M-am apropiat mai mult de El. Prin acea experiență m-a crescut Dumnezeu mai mult și m-a atras la El. Și haideți în concluzie să vedem care sunt efectele vizibile, perceptibile, dacă vreți, măsurabile, ale pocăinței care e generată sau ale întristării după voia lui Dumnezeu. Versetul 11, căci uite, tocmai întristarea aceasta voastră după voia lui Dumnezeu. Vedeți cum specific apostolul Pavel să nu se înțeleagă greșit. Că tu ești trist și că eu sunt trist, asta nu valorează doi bani. Ține. Ferice de cei ce plâng. Nu? Luați un pic ușor versetul. Că atâția plâng că și-au pierdut banii la stock exchange, la bursă, de exemplu. Ați văzut filmul Titanic, da? Toată lumea cred că l-ați văzut. Ați citit despre el. Din 6-7, câți au scăpat? Unul dintre cei care a fost personajul principal și a scăpat din catastrofa aceea. Știți cum a murit? Unul din roi principal. La mai mulți ani a fost un colaps financiar la bursa londoneză. Era un om bogat. Și a rămas calic. Așa s-a întristat că s-a împușcat. Deci faptul că cineva plânge numai și năcăjit și eu știu ce face, nu înseamnă nimic. Dacă întristarea aceea nu-i după voia lui Dumnezeu și nu duce la pocăință. Căci uite tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi. Și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pediapsă. În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Sunt aici cel puțin 7, dacă i-am numărat bine, efecte ale unei întristări după voia lui Dumnezeu. Se spune întâi, ce frământare a trezit în voi. Pentru un credincios, spuneam joi seara, păcatul este un accident. Îi un necaz. El e necăjit că a păcătuit. El nu se mângâie că au păcătuit și alții, nici măcar alții din biserică. El e supărat că el a păcătuit. El nu se scuză că și alții fac păcatul ăsta și că și alții au păcătuit. Un om credincios când a păcătuit, e frământat. El nu spune și ce dacă. El nu-și face rutina vieții ca înainte, își bea cafeaua la fel de lejer, se duce și joacă golf, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Prin asta te poți verifica dacă ești născut din nou. Când păcătuiești, când se întâmplă un accident în viața ta, ești frământat. Poate nu spui nimănui, poate nu spui nici soției tale, nici soțului, nu spui nimănui, numai lui Dumnezeu îi spui. Dar te întreabă, poate chiar colegi la servici, ce-i cu tine? Azi nu ești cum ai fost ieri, ești tulburat, ești frământat. Ce frământare a trezit în voi, zice Apostolul Pavel, întristarea după voia lui Dumnezeu. Ce cuvinte de dezvinovățire! Și înțelesul acesta nu este că cel credincios, când îi trist după voia lui Dumnezeu, zice, n-am făcut așa. Mai degrabă cuvinte de angajament sau de dorință de a nu mai face. Ce mânie! Ce mânie, na? Noi avem mare problemă cu mânia. Dacă cineva plânge și se vaită, e ok. E spiritual, e duhovnicesc. Dacă cineva se mânie, a, nu-i duhovnicesc. Nu-i pocăit. Și e adevărat, Scriptura spune în alte locuri, orice iuțime, orice mânie să dispară dintre voi. Dar mai spune în alt loc, mâniați-vă, dar să nu păcătuiți. Și aici, Apostolul Pavel, când vorbește despre o întristare după voia lui Dumnezeu care aduce pocăință și care duce la mântuire, spune, ce mânie a generat această întristare. Un păcătos, un credincios când păcătuiește, îi mânios pe el însuși. De ce m-am dus acolo? Cum de-am făcut așa? Cum de-am zis așa? De ce m-am lăsat ispitit? Nu poate fi liniștit, e frământat și mânios, nu pe alții, pe el. Ce frică! Ce frică! O întristare după voia lui Dumnezeu produce frică în viața noastră. Ce dorință aprinsă! Aprinsă pentru ce? Ca să nu mai păcătuiești. Ca să nu mai faci acel păcat. Știi ce spune Domnul Iisus femeii păcătoase? Unde sunt părăși? Nici eu nu te osândesc. Du-te! Du-te și fă ce ai făcut înainte. Du-te și să nu mai păcătuiești. Ce dorință aprinsă de a nu mai păcătui. Ce râvnă! Ce râvnă! Râvnă pentru ce? Cine vă va face rău dacă sunteți plin de râvnă pentru? Bine, râvnă de a nu mai face rău! Râvnă de a face binele! Ce pediapsă! Ce pediapsă! Dacă îmi dai o problemă și tu ai păcătuit sau eu am păcătuit și biserica spune, fratele Levi, ca să nu zic alt nume, un picuț mai mult te-ai cam dus la dreapta sau la stânga, dacă eu sunt trist că am păcătuit, nu trist că voi m-ați depistat, aia e cu totul altceva. Dacă tu ești trist că ai păcătuit, nu trist că noi am văzut că tu ai păcătuit. Atunci a zis, știți ce, frate? Spuneam odată că în bisericile baptiste, ultima bancă era banca celor puși la disciplină. Acum, prima bancă, nimeni nu stă în prima, în a doua. Toți stați în spate. De ce stați acolo? Nu știu ce o fi așa bună cu în spate. Dar la baptiști, să știți, o generație în urmă, ultimele bănci erau băncile pentru cei puși la disciplină, care păcătuiau. Veneau în biserică și mergeau pe ultima bancă. Și să știți că nu li se părea greu, că biserica le dădea o asemenea pedeapsă. Dacă era un lucrător și biserica constata că a păcătuit, spunea: frate, 6 luni sau un an nu te mai poți împărtăși sau nu mai poți să rojești sau nu poți face cu tare lucru. Și nu strângea omul ceata cu metri de biserică, fiind nănaș, prieteni la care, eu știu, nu. Zicea: fraților, încă e puțin ce spuneți voi. Și stătea cu fruntea în jos în biserică. Ce pedeapsă când ești întristat după voia lui Dumnezeu. Nu să te pedepsească alții. Nu să se spună nimeni: auzi, tu nu mai tot lua cuvântul la școala biblică. Sau nu mai tot da cu solo sau da cu predica. Tu stai jos și keep a low profile. Știi ce a spus un judecător lui Tania Harding după ce a încercat în fel și chip să câștige campionatul olimpic, să o descalifice pe Kerrigan? Bă, a desfăcut șleturile, ba una, ba alta, a zis: uite care treabă. Asta e sentința. Și de acum, un an de zile, keep a low profile. Nu mai da nici interviuri, nu mai nici la ziar, nu mai nici o popularitate. Stai jos cu minte, keep a low profile. Nu că astăzi așa și mâine, că și nu ar fi fost nimic. Ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. Noi ce zicem? Nu ne iubeți? Nu mai iubești? Și în toate acestea, e vorba de 7 efecte. Frământare, o dezvinovățire sfântă, o mânie sfântă, o frică, o dorință, o râvnă și o pedeapsă. În toate acestea, voi v-ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Este testul final a unei întristări după voia lui Dumnezeu, care duce la pocăință și la viață. Cine trece prin aceste faze ale întristării care vine de Dumnezeu, în toate acestea se păstrează curat. Se păstrează curat. În toate voi ați arătat că sunteți curați. Duhul Dumnezeu să ne ajute. Că atunci când păcătuim, să avem această întristare după voia lui Dumnezeu, care generează în viața noastră pocăință, care ne duce la viață și care ne ajută să ne păstrăm curat. Orice ar fi, orice ni s-ar întâmpla și prin orice am avea de trecut, imperativul unui credincios este: păstrează-te curat. Amin.